Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Sizda qanday bilmadim-u, ammo men qiyinchiliklar paytida Xudoning etagini xuddi Yoqubdek ushlab olaman. Agar Xudo shu paytda o'tib olishimga menga yordam bermasa, men ham bu qiyinchiliklardan omon chiqmasligimni yaxshi bilaman. Biz bu qiyinchiliklarni bo'ronlarga o'xshatsak bo'ladi. Tajribali dengizchilar bo'rondan ularni faqat kuchli va mustahkam langargina qutqarib qola olishini biladi. Sababi, langar yetarlicha og'ir va mustahkam bo'lsa, bo'ron kemani joyidan siljita olmaydi. Aksi bo'lsa, bo'ron ichida kema parchalanib yo'q bo'lib ketadi. Bu juda ayanchli taqdir. Xudovand Ishoya kitobi 40-bob 8-oyatda shunday degan: "O'tlar quriydi, gullar so'lib qoladi. Xudoyimizning kalomi esa abadiy turadi." Kalom yana shunday deydi: "Sening kaloming qadamlarim uchun chiroqdir. Yo'limga nur sochadigan yorug'likdir." Bu oyatlar chindan ham bo'ronlar paytida langardek yordam beradi. O'rta Yer dengizi atrofidagi xalqlar langar so'zining ma'nosini juda yaxshi tushunishadi. Qadimda masihiylar yashirincha to'plangan katakomblarda 66 ta langar surati bor. Masalan, bir suratda shamol kemaga qarshi esmoqda. Kema xatarda qolgan, ammo u qandaydir qattiq va mustahkam o'rnidan qo'zg'almaydigan bir narsaga bog'langan. Xudo bizga hayotimizdagi bo'ronlar paytida yordamga murojaat qilishimiz uchun langar bergan. Bunday bo'ronlardan qanday chiqib ketasiz? Bunday paytda odatda shikoyat qilasiz, nola qilasiz, ingrab Xudodan "Nega?" deb so'raysiz. Yoki undan chiqib ketasizmi? Ulardan chiqib ketayotganingizda Xudovand hayotingizda nima qilishini bilib olasiz. Men sizlarga bunday bo'ronlarning bir nechta belgilarini ko'rsataman. Siz esa hayotingizda sodir bo'lgan bo'ronlar haqida o'ylang. Dengizga chiqqan har bir kema o'zi bilan bir yoki ikkita langar oladi. Sababi, langar xavfsizlik va mustahkamlik ramzi. Imonlining hayotidagi langar nima? Uning hayotidagi langar bu Xudoning kalomi. Langar bizga bo'ronlardan o'tib olishimiz uchun qanday yordam beradi? Bu bo'ronlar turli ko'rinishda va hayotimizning turli davrlarida keladi. Masalan, bugungi kunda juda ko'p odamlar moddiy yetishmovchilik va qalbdagi dardlar bo'ronidan o'tyapti. Ular uyidan, ishidan ayrilgan. Shu ularning hayotidagi bo'ron. Boshqa ko'plab odamlarning esa salomatliklari yaxshi emas. Bu ham bo'ron. Bugun biz salomatlik va boshqa narsalar haqida gaplashamiz. Chunki ko'p odamlar sog'ligiga aloqador bo'ronlardan o'tyaptilar. Turli bo'ronlar hayotning turli davrlarida keladi. Ularning ba'zilari yashirin, ba'zilari esa ochiqchasiga bo'ladi. Bunday bo'rondan o'tayotganlar bu uncha katta muammo emas deb bu haqida boshqalarga bildirmaydilar. Bunday odamlar bo'ronlarni o'zlari tinchgina, hech kimga bildirmay qarshi oladilar. Biroq boshqalarga aytgan taqdirda ham bunday bo'ronlar kuchi kamaymasa nima bo'ladi? Ba'zi bo'ronlar qisqa vaqt davom etsa, boshqalari juda uzoq vaqt davom etadi. Hayotimizdagi bu bo'ronlarga javobimiz qanday? Bunday bo'ronlar paytida qanday yashaysiz? Shuni bilingki, bu bo'ronlar doimo kelib turadi. Hech qachon "Bo'ldi, bo'rondan o'tib oldim, endi boshqa bo'ron bo'lmaydi" deb ayta olmaysiz. Ular qayerdan kelishini aniq ayta olmaysiz. Masalan, ba'zi bo'ronlarni o'zimiz yaratamiz. Hayotimizda qilgan qandaydir ishimiz orqali bo'ronlar paydo bo'ladi. Boshqalar esa odamlarning bizga qilgan qandaydir ishining natijasidir. Ba'zida hayotimizda bo'ron kelishiga Xudoning o'zi ham sababchi bo'ladi. Muqaddas kalomni o'qisangiz, ba'zan u bo'ronlarning kelishiga yo'l qo'yishining guvohi bo'lasiz. Biroq u bo'ronlarni bemaqsad keltirmaydi. Azizlar, bizni tinglashni davom eting. Shunda hayotingizdagi bo'ronlar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Salomat bo'ling.